Saulespuķu lauki ir arī viens no Ukrainas simboliem, tāpēc saulespuķis cilvēkiem dažādās pasaules malās ir kļuvušas par vienu no Ukrainas brīvības un solidaritātes atbalsta zīmēm. Ukrainas vēsturē saulespuķis tikušas izmantotas kā miera simbols jau iepriekš. Īpašu nozīmi tās ieguva 1996. Gadā, kad Ukrainai atsakoties no kodolieročiem, saulespuķis tika iestādītas bijušajā raķešu bāzē. Saulespuķu eļļa izmantota ļoti plašā pārtikas produktu klāstā, sākot no saldātiem frī kartupeļiem un cepumiem, beidzot ar majonēzi un mākslīgajiem maisījumiem zīdēņiem. Ukrainas īpatsvars pasaules saulespuķu eļļas tirgū ir vairāk nekā 50%. Eiropas Savienība ierasti importē pusi no Ukrainas saržotās saulespuķu eļļas. Tagad karš Ukrainā radījis vairāku izaivielu arī saulespuķu eļļas trūkumu un cenas kāpi. Kā skaidroja ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācijas galvenais ekonomists Maksimo Torero, sākotnējais novērtējums liecina, ka karā rezultātā no 20 līdz 30% no ziemāju labības, kukurūzas un saulespuķu sēklu platībām Ukrainā 2022-23. Gada sezonā var tikt negatīvi ietekmētas. Saulespuķu cenu būtisko pieaugumu raksturo kāda Londonas restorāna īpašniece Aniša Hāna.
Eļļas cenas pieaugums ir diezgan ievērojami palielinājis mūsu izmaksas. Tās ir pieaugušas par 200 līdz 300%. Tas ir ievērojams pieaugums. Eļļa ir galvenā ēdiena gatavošanas sastāvdaļa, tas ir sākotnējais, pirmais posms. Iepriekš par 20 litriem bija jāmaksā 20 mārciņus, un tagad tās ir aptuveni 60 mārciņas.
Uzņēmumi meklē saulespuķu eļļas aizstājējus, piemēram, Lielbritānijas lielveikalu ķēde Islande ātri vien paziņoja, ka pāries uz daudzos produktos jau sastopamo palmu eļļu. Tomēr šī kompānija nav vienīgā un arī daudzi citi uzņēmumi apsver iespēju atgriezties pie palmu eļļas izmantošanas. Kā izdevumam politiko atklājuši vairāki pārtikas uzņēmumi, kas darbojas Eiropas Savienībā, pārmaiņas patiešām notiek. Kāds no vadošajiem starptautiskajiem uzņēmumiem norādījis, ka gan palmu eļļa, gan sojas eļļa ir visredzamākie saulespuķu eļļas aizstājēji. Un palmu eļļas ražotāji, kas ir neapmierināti par to, ka tiek arvien vairāk izslēgti no Eiropas tirgus, nebūtu nav par to apbēdināti. ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija jau martā ir novērojusi rekorda augstas palmu eļļas cenas, skaidrojot to ar saulespuķu eļļas trūkumu. Kā norādījusi Malaizijas un Indonēzijas izveidotā tirdzniecības asociācija, risinājums pārtikas eļļas nozarei var būt atgriešanās pie vecajiem laikiem, proti izmantojot dažādus palmu eļļas veidus. Šeit jāmin, ka Malaizija un Indonēzija saražo 85% no visas palmu eļļas produkcijas pasaulē. Tomēr par palmu eļļas plašāku izmantošanu bažījas vides aizstāvji. Tie uzstāja, ka palmu eļļas ražošana ir izraisījusi seno mežu un orangutānu populāciju iznīcināšanu un palielina arī oglekļa emisijas. Tādēļ spiediena dēļ pēdējos gados daži lielākie pārtikas zīmoli solījuši uzlabot šīs eļļas ieguvi vai pilnībā izņemt palmu eļļu no piegādes ķēdēm. Taču tagad pārtikas uzņēmumiem ir jāizvēlas starp savu solījumu izpildi un darbības turpināšanu. Bažīgs par plašāku palmu eļļas izmantošanu ir Indonēzijas pamatiedzīvotāju tiesību aktīvists Normans Dživans. Viņš izdevumam politiko norāda.
Cenu kāpums veicinās paātrinātu lauksaimniecības zemju izplešanos un mežu ainavu pārveidi. Esošās plantācijas neapmierinās vai neizpildīs visas tirgus prasības.
Par riskiem stāsta arī vides aizstāve no Greenpeace organizācijas.
Pašlaik palmu eļļa ir tieši saistīta ar mežu izciršanu. Daudz ražotāju un tirgotāju izcērtu mežus, lai izaudzētu vairāku palmu eļļai nepieciešamo izaivielu. Un šī ir tā iznīcība, kuras dēļ mēs palmu eļļu dēvējam par netīru. Tas ir slikti pamatiedzīvotāju kopienā, kas ir atkarīgas no mežiem, un slikti arī dzīvniekiem, kas tur dzīvo, un arī planētai kopumā.
Sofija Ionasku pārstāv grupu, kas apvieno 1500 pārtikas ražotājus Francijā. Viņa izdevumam politikā skaidro, ka vairāki grupas dalībnieki steidzas meklēt tīrākas alternatīvas, taču būtu grūti izkontrolēt, kurš un ko iepērk. Nav skaidrs, cik gatavi ir pārtikas ražotāji šajā sarežģītajā laikā, lai savas piegādes ķēdes uzturētu zaļas un ir gatavi neiepirkt eļu no ražotājiem, kas neievēro vides prasības. Daudz nacionāla pārtikas uzņēmuma pārstāvis, kurš vēlējās palikt anonīms, izdevumam sacīja, ka pārējā uz citu eļu ir jāiedziļinās piegādes ķēdēs, lai saprastu, kāda ir šādas maiņas ietekme. Būtiska ir ne tikai ietekme uz vidi, bet arī uz uzturvērtību un produktu kvalitāti. Rihards Plūme, Latvijas Radio.